halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha Ebril, waa 28 sanadka 2018. idaacadda Saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya Jaamac Buulo Jaamac iyo anigoo Sahre Ciidlanuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa dhegaystayaal ka mid ah fatahaadda webiga iyo daadad ku soo rogmaday magaalada Beledweyn oo la sheegay in ay dad ku dhinteen qaar kalena ku xayiran yihiin.
waxaa dhintay dad badan oo maarkina koronto qabsatay. daatwaa shirkadii korontada dayaxay u joojisay maarkina korontadii. waxaa kaloo jira dad badan oo waayeel u badnaay oo biyihii lagala qaxay oo maarkina magaalada banaankeeda la geeyey oo ayukana ku dhintay. laakiin musiibadu waa baahsan tahay, aad bay u weyn tahay, maalinna maalinta ka dambeyso waa ka sii daraysa.
dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in la saadaalinayo xaalad halis ah oo kusoo wajahan dhulka fatahaaduhu ka jiraan ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
sidoo kale dowladda Kanada oo caawimo siinayso Soomaalida.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeeda Saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa niyadsami ka muujiyay nabadgelyo dhexmarta wadamada labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyay arrinta labada Kuuriya oo uu sheegay in uu tallaabadan aanu u malaynaynin inay tahay mid ciyaara mar uu ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad maalintii Jimcihii. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in ay dowladdiisu qabanayso ballanta kulanka ay la yeelanayaan madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, balse muu xusin waqti cayiman oo kulankaasi la qabanayo.
nasiibka nin Mareykan ah oo arrimaha diinta Masiixiga ka shaqeyn jiray dalka Turkiga muddo dheer, isla markaana lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa afgembigii dhicii suubay ee madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa walaac weyn ku hayo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Andrew Brunson waxaa la xiray 18 bilood ka hor, waxaana loo haystaa eedeymo ay ka mid yihiin argagixisnimo iyo jaajuusnimo. xeerlaaliyaasha dacwadda ku soo ogay ayaa dalbanayo in lagu xukumo muddo 35 sano ah oo xarig ah.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xaalad bini-aadaminimo oo aada u daran ayaa laga soo sheegayaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii daad xooggan oo soo rogmaday iyo webiga Shabeelle oo fatahay ay isugu biireen. kumanaan qoys ayaa ka barakacay guryahoodii, iyadoo qaar kalena ay weli ku xaniban yihiin gudaha magaalada biyuhu buux dhaafiyeen. magaalada oo aan lagu isticmaalin shilinka Soomaaliga, lacagta shilin Soomaaliga ah, ayaa la sheegay in adeegii EFC-ga loo yaqaanay ee lagu adeeganayeyna uu joogsaday kadib markii shirkadihii korontada iyo isgaarsiintu ay fatahaadu saameysay. waxaa daba xalayto arrimahaasi ka wareystay Sabra Xalane oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda gobolka Hiiraan kasoo jeeda ee ku sugan dalkan Mareykanka oo aada ula socda xaaladda magaalada Beledweyne.
roobab lixaad leh oo mihiigaan ah oo isdaba joog ayaa meesha ka da-ay magaalada Beledweyne yareereeda. webiga waa la garanayaa marka uu biyo keeno, sababtoo ah dadka magaalada Beledweyne degan waxay ku xiran yihiin ilaa mustaxiil, ilaa qallaafi, ilaa guday. marka biyahan faraha badan ee maanta iyo shalay iyo doraad soo galay magaalada waa roobabkii ka da-ay magaalada Beledweyne iyo hareeraheeda. waadiyadii oo buux dhaafiyey, ka bacdina webiga kusoo goostay iyo webigii oo dhinacaan maarkino biyihii magaaladii ku daayay.
waan gartay marka 3-4 cisho ayay biyahani siis dabajooga u socdeen. dadkii ka waran deegaankaasi ku noolaa magaalada Beledweyne, wararka waxaanu ku haynaa dadka badankoodii inay ka qaxeen meelo la tegay iyo xaaladdu siday tahay, miyaad ka war haysaan?
haa, walaal Sahro, dhibaato xun baa ka taagan magaalada. dadkii waa ka qaxeen guryahoodii, ayukoo aanan qaadan wax alaab haba yaraatee, biyihiina ay u marayaan maarkino hadba ma arkino iyan wadooyinka see tahay qaar xundhurta qaar jilbaha qaar xataa ma arkino dhabarka iyo xabadkii u gaarayaan. Waxaa loo qaxay magaalada banaankeeda ceel jaalle meel dhaho oo jent kuntishi u dhow. Dadkii marka meeshii u qaxayna waxay cunaan ma haystaan, waxay roobabkii ka galaan ma haystaan. Waxaa la sheegay maanta inay ku dhinteen ilaa 5 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn magaalada banaankeeda ceel jaalle, sababto waxaa ka da-ay roobab xooggan oo mihiigaane. Qaarkood biyo la-aanna waa u dhinteen, qaar gaajiya u dhinteen, qaar ma arkino waayeela iska ahaayeen oo roobka meele ka galaanay waayeen. Marka dhibaato weynaa jirta. Dhinacan kalena waxaa loo qaxay ilaa Sportivo oo magaaladii waa kala go-an tahay. Sa ula socotid sahray, magaalada Beledweyne waxay kamid ahayd gobolka keliya ee Soomaaliya ku yaal ee shilin Soomaali aan laga isticmaalin, waa gobolkii Hiiraan magaalada Beledweyne. Ganacsatadii xooggeeda ayaa joojisay maadaama lacaga faalsa ah lasoo gelinayo. Marka ganacsatadii markay joojisay, dadkii waxaa isaga jiro dad aan dibad loo jirin oo aan dollar weligood arkin oo kutulmaalmoodkooda ku nool. Marka dhibaato xooggana ka dhacday, musiiba ka dhacday. Maantadan haddadan kula hadlayo magaalada Beledweyne, lacag shilin Soomaalina kama socoto oo lagama qaato. Waxaa laga isticmaalaya ECV wax la dhaho oo telefoonka laysku diro oo dollar ah. Dollarkaasna wuu istaagay sababtoo ah waxaa dhacday shirkadii korontada dayax ee gobolka korontada siinaysay ayaa joojisay gebi ahaanba korontadii magaalada Beledweyne, sababtoo ah korontadii baalayaashi markay soo dhaceen ay biyihii galeen ayaa dad badan oo biyihii ka qaxay ayay ku dhinteen koronto qabsatay. Marka sigaas awgeed ayay shirkadii shaddan uga dhigeen korontada. Markii koronto la waayena, taleefanadii wax lagu jaajgareeya haba yaraatee ma laha oo wax la isticmaalo. Dadki xataa dollarka ugu jiray taleefanadooda wax si ay u isticmaalaan ama alaab ay ku gadan karaan haba yaraatee ma la. Marka musiibo weynaa ka jirto magaalada. Waxaana ma arkino ilaahay unbaa ka baryaynaa in musiibada naga qaado.
Sabra, gurmad ilaa hadda aad ka warhaysaan oo dadka loo fidiyey ma jiraan? Ta kale gaadiidku ma geli karaan si dadka loo daad gurayn karo oo ay uga bixi karaan meelaha ay ku xaniban yihiin?
Saaro, ilaa hadda wax gurmad u fidiyey haba yaraatee ma laha. Hadday noqon lahayd dowladda federaalka, xataa dowladda federaalka ma aysamad ka hadlin total umana kacsiyan dadkaas dhibaataysan oo musiibada ku dhacday. Ciidamadii UNISOM oo ay maarkino
ciidamadaiyaanka
oo Amison hadda ka hor ka caawin jiray baabuurta gaadiidka waaweyn ee militariga, xataa hadda ilaa iyo hadda weli ma hayno wax ku dhacay ma naqaan. Wax caawimaad oo hadda ay heleen dadkaas shacabka magaalada Beledweyne ku nool oo musiibadaas ku dhacday ilaa iyo hadda ma hayna. Saaro,
dad dhintay ama dad cusbitaalada la geeyey daadadkaasi daraadood ilaa hadda ma laydinku soo wargeliyey?
Haa Saaro, waxaa dhintay dad badan oo maarkino koronto qabsatay. That's why shirkadii korontada dayax ay u joojisay maarkino korontadii. Waxaa kaloo jira dad badan oo waayeel u badnaay oo biyihii lagala qaxay oo maarkino magaalada banaankeeda la geeyey oo ayukana ku dhintay. Sabab kasta ha noqoto cunto la-aan, ha noqoto nafaqo darro, ha noqoto dad caruur dhintay ayaa noola sheega oo magaalada banaankeeda ku dhintay. Marka tirakoob sax ilaa iyo hadda ma hayno, laakiin musiibadu waa baahsan tahay, aad bay u weyn tahay. Maalinna maalinta ka dambeyso iyo saacadba saacadda ka dambeyso waa kasii daraysa.
Adiga lafahaantaada Sabra, waxaa maqlay qoyskaagii oo Mareykanka ka tegay, ciyaalkaagii iyo xaaskaagii inay ku maqan yihiin magaalada Beledweyne ee imika daadadkan iyo fatahaaduhu ka socdaan, bal ka waran xaaladooda iyaga, halkay ku sugan yihiin hadda qoyskaagii?
Saarol, waa run caruurteedii waxay ku sugnaayeen magaalada Beledweyne, xaafad la dhaho Fiil Sare. Way ka qaxeen meel magaalada ka baxsan ay usii qaxayeen. Ummadaas reer Beledweyne waxay qabaan ayay la qabaan, waana musiibo rabbaani uu Ilaahay keenay, kulligoodna Ilaahay wada sugayaan. Ma garab.
Kaasi wuxuu ahaa Sabra Xalane oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Hiiraan kasoo jeeda ee ku nool dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota xalayta iigu waramay.
Dhinaca kale, waxaa sii xumaanaya dhibaatooyinka ka dhashay fatahaada roobabka ka da-aya gudaha dalka Soomaaliya iyo deegaanada buuraleyda Itoobiya oo ay webiyada Shabeelle iyo Juba ka yimaadaan. khasaaraha oo ah mid aan la soo koobi karin ayaa la sheegayaa inuu saameeyey dad nus milyuun ku dhow. Si aan arrimahaasi wax uga ogaano ayaan la xiriirnay xogeyaha joogtada ee wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka, maxamed cumar macalin. isagoo ku sugan gudaha dalka ayuu waxa uu igu waramay qadka taleefoonka, ugu horeyna waxa uu sharaxayaa sida ay wax u jiraan.
jaamacad ayaa u mahadsan tahay haddii aan kaaga waramo xaaladda guud ee fatahaadaha ah roobabkii badnaa oo ka dhacay soomaaliya gudaheeda iyo ethiopian highlands meelaha la dhaho buuraha sare ethiopia ayaa waxay sababeen waxyaabaha la yidhaahdo fatahaadaha degdega ah ama flash flood oo saameyn badan oo dad iyo dunyaba ku yeeshay dhammaan deegaanada soomaalida ah, khaas ahaan labada webi shabeelle iyo jubba, taasoo run ahaantii keentay barakac iyo saameyn dadka ay ku yeelatay qiyaas ahaan gudaha soomaaliya. ilaa hadda nambarada aan heyno in ku dhow 400,000 oo qof.
mudane maxamed cumar macalin, waxaad noo kala dhigdhigtaa tirada aad sheegtay in ay saameyn uu ku yeeshay fatahaadii iyo roobabkii da-ayay, meelaha ay kala degan yihiin iyo sababaha ay saameynta ugu yeelatay?
jaamacadi aad ayaa u mahadsan tahay. haddii aan hadda ku gudagalo dhammaan dadka ay saameysay ama barakaca ay sababtay fatahaadii hadda ugu dambeysay, markii laga soo tago tirada guud oo hadda waddanka gudihiisa ah oo lagu qiyaasayo 400,000 oo qof, qiyaas ahaantii hadda in ku dhawaad 180,000 ilaa 200,000 ayaa ku barakacay barakaca rasmiga ah hadda heno oo dhammaan isugu jira kasoo bilaabo Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir oo ayada laftigooda ay saameeyeen roobabkii cuslaa ee ka da-ay maalmahan, gaar ahaanna ku yeeshay dadka barakaca ah ee masaakiinta oo degan Xamar iyo hareeraheeda. haddii aan marka uusii gudagalo hadda Hirshabeelle oo kale, qiyaas ahaantii hadda waxaa barakacday in ka badan 120,000 oo qof, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka ku hareereysan. taas oo maaragtay sababtay baahi degdeg ah oo loo qabo biyo nadiif ah, meel lagu hoydo cunto iyo musqulo. waxay kaloo sababtay in micnaha ay kala goyso meelihii waaweynaa ama jidadkii lasugu maaragtay gooshi jiray dhammaan goboladaas oo dhan, oo xataa eraboorkii magaalada Beledweyne hadda aysan ka degi karin wax diyaarad ah, dhaqsana aan la geyn karin xataa mucaawino ama gargaarka degdega ah.
warbixinta haddii aan halkaa uga dhaafno, waxaan jeclahay bal inaad noo taabato, waxaad dhowr jeer carabka ku dhufatay in aad qiyaas nambarada aad isticmaalaysaan tirada dadka ay khasaaruhu gaaray daadadkani ay saameeyeen. marka maxaa lagu saleeyey qiyaastaas? hab noocee ayaad isticmaalaysaan?
qiyaastaas waxaa lagu saleeyey dadka hadda meesha jooga ama local authority-ga ah ama maamulka hadda meesha jooga ayaa qiyaastaas inoo soo gudbiyey ayagoo kaashanaya la shaqeynaya hay-adaha samafalka ah. nambarada hadda aan heyno waxay ku saleysan yihiin qiyaas ahaan dadkii kasoo barakacay iyo dadka hadda ee saameysay, laakiin waxaa xusid mudan in hadda nambarada aan kuu sheegay in laga yaabo in ay aada ugu sii kacaan maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda, maadaama saadaalinta hawada ay tahay in roobabka hadda ay sii badanayaan, biyaha heerkoodana hadda uu sii kacayo, taas oo saameyn ka weyn ku yeelan doonto hadda saameynta ka jirta.
waan u imaanaynaa saadaasha iyo saameynta ay yeelan karto iyo waxa ay la haboon dadku inay sameeyaan, laakiin waxaan jeclahay inaad iigu noqoto marka laga tago biyaha nadiifka ee la cabo iyo musqulo ay dadku isticmaalaan, daadadka hadda dadka saameeyey, baahiyaha ay abuureen ee degdega ah maxay yihiin? maxayd sa wasaaraddaadu ka qabanaysaa?
wallaahi runtii waa xaalad oo degdeg ah oo samafal ama bini-aadannimo. dhammaan waxaa hadda hakaday ganacsigii dadka, waxaa hakad weyn ku yimid ama yaraaday cuntadii dadka ay heli lahaayeen, waxaanan jirin biyo nadiif ah oo la cabo. waxaa macquul ah oo hadda lasoo warinayaa in ay dhashaan cudurada ka yimaada biyaha sida kolerada oo kale, oo aada u saameyn doonta dadka aadka u nugul, khaas ahaan caruurta iyo dumarka. marka waxaa laga yaabaa in ay sababto xaalad bini-aadannimo oo degdeg ah aynu ku dhawaato macnaha nambaro aada u sarreeya oo u baahan in degdeg looga maaragta jawaabo.
waaya wasaaradda wasaaradaadu maxay ka qaban kartaa arrintan?
Wasaaradda hataa macnaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda ay sameynayso waa waxyaabaha la yiraahdo isku xirka ama coordinationka, la hubiyo ama laisku keeno dhammaan hay-adaha samafalka ah, ganacsatada, culamaauddiinka, haweenka, lana yeesho hal meel oo laga duulo iyo jawaab degdeg ah ama falcelis degdeg ah laga geysto dhammaan hadda goobaha ay saameeyeen fatahaadaha, iyadoo la isticmaalayo markaas local capacity-ga ama dadka gudaha markaas meesha jooga in la gaarsiiyo wixii muhiim ah si ay ayagan usii gaarsiiyaan dadka dhibaatada ay saameysay.
Mudane Maxamed Cumar Macalin, marka laga tago xiriirinta iyo isku xirka iyo dhaqdhaqaaqa oo arrin muhiim ah, wasaaraddaada magaceeda marka la fiiriyo wasaaradda gargaarka degdega iyo masiibooyinka, magac fudud ma ahan. Marka maxaa agab iyo dhaqaale idiin diyaara oo aad ku shaqo tagaysaan marka laga taga xiriirinta?
Waxaan ku shaqo tagaynaa, waxaan ka dalbannay in la sameeyo gargaar degdeg ah oo ka yimaada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaan hadda saacadihii ugu dambeysay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah mudane Xasan Cali Khayre isugu imaan doona dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowliga ah, wasaaradaha iyo hay-adaha samafalka ah si markaas loo ogaado waxyaabaha hadda dowladda ay ugu saacidi karto dadka hadda dhibaatada ay soo gaartay.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay in ay saadaashu wanaagsaneyn maadaama roobab badan ay weli ka da-ayaan dhulalka buuraleyda ah iyo deegaanada dalka gudihiisaba ay weli roobabkaasi jiraan, fatahaaddu inay sidaan ka cuslaan doonto. Marka maxaa talaa oo aad siinaysaa dadka ka agdhow meelaha ay saameynta ku yeelan karto?
Talada aan siinayno dadka ka agdhow meelaha hadda wabiyada ka agdhow, waxaan leenahay marka ugu horreysa in ay ka guuraan ayna degaan meel sare si maaragtay biyaha heerkooda aysan usoo gaarin dadka, ama ay ka fogaadaan meelaha hadda ay saameysay.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cumar Macalin, xogeyaha joogtada ah wasaaradda gargaarka degdega ah iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka.
weli masiibooyinka bini-aadaminimo ee ka dhasha roobab mahiigaana oo toddobaadyadanba ka da-ayay dhulka Soomaalida ee geeska Afrika ayaynu ku guda jirnaaye gobolka waqooyi bari ee dalka Kenyana waxaa lagu soo warramayaa in dad iyo duunyaba ay waxyeello soo gaadhay deegaano badan. Xaaladda hadda iyo khasaaraha ka dhashayba wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere ayaa ka waraystay xildhibaan Xuseen Axmed Bashiir oo laga soo doortay Gaarisa.
waxaan maanta ka hadlayaa maadaama ay abaaro badan lasoo maray oo muddo fara badan oo wixii laba bilood ka horay abaar aan ka cabanaynay, maantana saad maqlaysaan oo caalamku u ogyahay in ay deegaanada aan ka soo joogno markii laga bilaabay magaalada Gaarisa oo dhib badan uu ka dhacay, dad badan ay qaxooti yihiin oo bannaanka joogaan, guryahooda biyo qabsadeen, dhibaato fara badan ay la kulmeen oo dadka caruurtii iyo dumarkii iyo odayaashii ay bannaanka jiifaan, oo awoodda Gaarisa dowladda countygana aysan u haynin awood ay ku kaafiso ayaa waxyaalaha dhammaanta dhacayaan. Waxaan arrintan kale oo ku daraya deegaanka anaga wakiilka ka ahay oo ka bilowda meel la dhaho Dagelama kuna eg meel la dhaho Malayli, waa shan center baan aniga wakiilka ahay, wadada dheer ee ku taala ka baxda dhadhaab isku xirta ilaa xuduudka deegaanada deegaan ka mid ah oo loo yaqaana ka dhaqso meel tuulo hadda xilli dhow la degay ah oo deegaanka tirsan, in ay masiibo ka dhacday oo shalay laba canug biyo ku dhaceen, sida warbixinta aan ku hayo ay mid ka mid ah meedkiisa la helay min dal laayahay.
Mudane Xuseen, deegaan ahaan waad sheegtay inay arrintani tahay mid weyn oo masiibo ah oo awooddiina ka weyn, maxaad si gaar ah idinku isugu hawli kartaan inaad wax ka qabataan? Maxayse tahay walwalka ku haya marka la barbardhigo dhibaatooyinkii hore xagga abaaraha ee la soo maray?
Walwalkii wuxuu yahay aydan ogahay deegaanka Gaarisa County inuu dhib badan qabo, wada xumo ka jirtay in ay horta wada jirin deegaanka isku xirta wadada isku xirta Gaarisa dhadhaab inay aad u kharriban tahay baawurta ay mar la yihiin, dowladda countygana abood ay ku ajisoon lahayn, dowladda sarana ay dhagaha ka indhaha ka qabsatay oo wax dadaal ah iyo gargaar ee shacabkeeda marna ay u fidinaynin. Arrintaasoon ku eedeynayno muxuu ahaa dowladda sare in abaartii dhacdana aydan ka gelin, masiibada maanta biyaha iyo roobka barwaaqada rabbi keenana ayna maanta wax gargaar oo geysan umadda ay wakiilkaga ahayd. Midda laba saddexaad ee aan ku daray waxa weeyaan walwalka u koowaad aan qabo inuu yahay hadday roobka mahiigaanka sii socdaan, in wadooyinkana ay sii go'ayaan, deegaanada aan wakiilka ka nahay laga bilaabo Garissa County ilaa xuduudka iyo kuma ila midka ahba ay khatar u yihiin gabaabsi cunto ayadoo ogtihiin inay bishii khayrka badnaa Ramadaanka ay naso wajahday oo mud casho yar ka dhiman yihiin in ay dadka muslimiinta wixii gargaar ee la gaarsiin lahaa in la gaarsiin way ay suurtagal tahay ayadoo wada xuma iyo muxuu ahaayay biyo daado fara badan ay wadooyinka qabsadeen aan la gudbi karin
ee ugu dambeyntii deegaanka Libooy waxa uu ka tirsan yahay gobolka Garissa waxana jira dhibaatooyin xagga dadka oo meelo badan ka jira ee baaqiina marka la eego xagga dawladda ka soo koow yaad u jeedinaysaan maxayse tahay fariinta aad u gudbinayso dadka ku dhaqan deegaanka Libooy
ee waxaan ugu gudbinayaa dadka deegaanka Libooy ku dhaqan ama si guudba deegaanka Garissa County in ay ka cararaan meelaha khatarta inay daadka ku halaagaan waxaan kale oo ugu baaqayaa in ay ilaaliyaan caruurta yaryarka ah xilligan xilli biyo lagu dabaalan kara ma aha caruurta waa in si khaas ah loo ilaaliyaa sifa ayna ugu baqtin waraha iyo meelaha biyo galeenka waxaan kale u baaqayaa beesha caalamka hay'adaha deeqda bixiyo sida UNHCR Red Cross WFP in dadkan muslimiinta ee aad ay u sameeyaan daadadka rabbi subhanahu wa ta'ala ma hadan u celinayna kama eed sheeganayno laakiin saad ogtihiin nimca walba oo jirta nusqaan bay leedahay nusqaantana ilaahay subhanahu wa ta'ala abadiisa ku timaada hadana asaana ay qaadi kara gargaar baa loo baahan yahay waliba khaasatan dadka muslimiinta ilaahay wax siiye ama kenya ha joogan ama dibadda ha joogan in ay ummada muslimiinta ee baahan ay wax alaala waxay ku tari karaan ku taraan arintaas aan ugu baaqi lahaa khaasatan waliba arin waxaan u baaqayaa dhalinyarta ka soo jooda deegaanka Libooy oo aad u qiimo badan oo in fara badan ba madarista Libooy oo gacanta ayaga ku haya gargaarkay bixiyaan waxaan ugu baaqi lahaa in bishan Ramadaan dadaalka ay sameen jiraan ay si laba jibaaraan sifa ummadaas ugu yaraan 5,000 ama 6,000 oo qoys oo masaakiin ah oo waxa lagu macnaha baahida hayso aan la koobi karin in wax alaala wixii gargaar ah ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu gacantiina geliyay ad ugu deeqdaa ma ugu baaqiya
kaas wuxuu ahaa Xuseen Nuur Xaj kaasi wuxuu ahaa dhibaan Xuseen Axmed Bashiir oo laga soo doortay Garissa oo u waramayay wariyaha VOA Yasiin Ciise Warreere
aroor subanigeestiyal dhamaantii bahalka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Kanada ayaa ugu deeqaysa Soomaaliya lacag gargaar oo wadarkeedu dhan yahay 18 milyan oo dollar oo lagu talagalay dadka abaaraha iyo roobabku ay saameeyeen ee danyarta ah. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto.
Lacagtan la shaaciyay ee loogu deeqay Soomaaliya ayaa gaaraysa 18 milyan oo dollar waxaana ku dhawaaqay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen oo matalayay wasaaradda arrimaha dibadda iyo dawladda Kanada
barnaamijkani barnaamij aad iyo aad muhiim u ahaa wuxuu ahaa barnaamij ku saabsan dawladda Kanada oo ugu deeqday dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan 18 milyan oo dollar oo loogu talagalay 5 milyan oo dad Soomaaliyeed oo Soomaali ku dhaxnool oo dhibaataysan oo u baahan cunto u baahan daawooyin u baahan biyo iyo ciyaalka in laga caawiyo xagga waxbarashada lacagtan waa lacag aad muhiim u ah waxaana zaaid ku sii ah 1 million oo Soomaali oo qaxooti ah oo banaanka wadanka banaankiisa ku nool oo Kenya iyo Ethiopia ku nool ayagana mucaawanaad baa u socoto sanadkii la soo dhaafana dowladda Kanada 29 milyan ee ku gargaartay dadka Soomaaliyeed si ay ula dagaalanto abaartii sanadkii la soo dhaafay
Axmed Xuseen waxa uu tilmaamay in muhiimaddu ay tahay inaanan la sugin inta ay abaar ku dhufanayso Soomaaliya lacagtana ay si degdeg ah u gaari doonto Soomaalida si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta
abaarta markay dhacdo kabacdi oo dad badan ay dhintaan kabacdi in loo gurmado Soomaaliya ma aha haddana laga hadlayo dad badan oo xajiro gaajaysan oo dhibaataysan oo daawo la'aan iyo biyo la'aan hayso dadkaas waxay u baahan yihiin in la caawiyo macnaheedu inaan sugno ma aha abaar cusub inay dhacdo 5 milyan oo qof maanta waxay u baahan tahay in laga caawiyo xagga caafimaadka iyo xagga cuntada iyo xagga biyaha si degdeg bay u gaarisaa because waxaa loogu talagalay dadka hadda dhibaataysan in laga gargaaro lacagtaasna waa lacag already loo qoondeeyay oo ku jirtay lacagaha dawladda ay ku dhawaaqday sanadkan marka lacag oo already waxa weey lacag hadda meelaha la raadinayo ma aha waa lacag hore u jirtay oo hadda lagu dhawaajinayo
lacagtan 18 milyan ayay dawladda Kanada marsiin doontaa hay'adaha qaramada midoobay maran wasiir Axmed Xuseen weydiiyay sababtuna waxa uu ku sheegay inay ugu wacan tahay Soomaaliya oo aanan xiriir toos ah lahayn Kanada maadaama aysan safaarad ku lahayn halkan
waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay maaragtay la mid tahay dowladaha kale adduunka oo una baahan in lala micnaa lala dhaqmo oo la caawiyo, laakiin dowladda Soomaaliya naftigeeda waxaa waajib baa saaran, waajibkeedana waxa weye inay safaarad ka furato dalka Canada si ayaga iyo dowladda Canada ay u yeeshaan meel loo soo maro. Hadda safaarad dowladda Soomaaliya ma kulahaa waddanka Canada. Aniga waxay ila tahay arrintaas inay caawin doonto xiriirka labada waddan ka dhexeeya insha Allah.
Xildhibaan Boris oo laga soo doorto xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay Etobicoke oo hawshan in muddaha kala shaqeynaya Axmed Xuseen ayaa tilmaamay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Canada la'aanteed ay adkaan lahayd helidda deeqdan.
I've had the opportunity to sit and talk with Christa many times over these past since she became the foreign minister, so for the past year and a half, and I've raised the issue of Somalia.
Waxaan helay fursad aan kula fadhiisto oo aan kula hadlo Christia muddo kadib tan iyo markii ay noqotay wasiirka arrimaha dibadda sanad iyo bar ka hor. Waxaan u bandhigay arrinta Soomaaliya, way i dhageysatay, waxayna i siisay inaan arrinkan sii dardargeliyo. Haddii aanan haysan wasiir arrimo dibadeed oo leh dareenkaas iyo aaminaadaas ee ay ku qabto dadka anigoo kale ah, arrinkan aad ayuu markaas u adkaan lahaa.
Qaar ka tirsan dadka ka qayb galay barnaamijka loogu dhawaaqayay deeqdan lacagta ayaa soo dhaweeyay iyagoo xusay in haddii si wanaagsan loo maareeyo dad badan wax loogu qaban karo. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, haatana waa kaalintii heesaha Kinchama nagula dhegeysta. Macaan ee Kiin Jaamacyada dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddeedii aroornimo oo ay si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayeen Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule. Jaamactan iyo kulantideenna dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. I'm